Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Carissimi, salvete ad editionem quadragesimam tertiam emissionis Latine, stationis radiophonici Frei Erfurtiensis. Hodie erimus in Erfordia, in ipsa Erfordia, et visitabimus ecclesiam Dominicanorum, sive predicatorum, pedicitur, et ante illam ecclesiam monumentum in honorem Gustavi II Adolfi, regis Svecie, erectum est, et etiam de istum monumento colloquembur non solum lingua latina, sed etiam lingua graeca antiqua. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 43. Lateinsendung von Radio Frei. Heute besuchen wir die größte protestantische Kirche Erfurts, die Dominikanerkirche oder Predigerkirche, und werden uns mit dem Gustav-Adolf-Brunnen beschäftigen. Der steht auf der nördlichen Seite der Kirche, und über diesen interessanten Brunnen werden wir nicht nur lateinische Sprache, sondern auch dann in unserer Griechisch-Ecke auf Altgriechisch einiges erfahren. Die Predigerkirche in Erfurt, heute die größte evangelische Kirche. Die Barfüßer Kirche wurde ja zerstört im Zweiten Weltkrieg. Der Kirchenbau wurde 1283 begonnen. Prachtvoll sind die Schlusssteine bei den Gewölben, die Erfurter Handwerker und reiche Familien gestiftet haben, den vielen anderen Kunstwerken in der Kirche. Die Glasfenster aus dem Mittelalter gingen leider verloren. An der Westwand gibt es eine große Schuke-Orgel, und im Chorgestühl, da saß niemand geringerer als Meister Eckhart selbst, der hier ja Vorsteher des Dominikanerklosters war im 13. Jahrhundert. Der Glockenturm übrigens, der steht der Kirche gegenüber, das ist der Paulsturm von der nicht mehr existierenden Paulskirche. Ecclesia Dominicanorum est Protestantica Ecclesia, hodie maxima Protestantica Ecclesia in urbe Erfordia, quia Ecclesia quae olim maior erat, nempe Ecclesia Franciscanorum, Pirobolis secundo bello pancrosmico demolita est. Et inde ab anno millesimo quincentesimo vigesimo quinto protestantica est. Dominicani venerunt Erfordiam anno millesimo ducentesimo undetrigesimo et erexerunt oratorium parvum ibi. Nunc aree diverse commodati sunt et spatium nunc abundabat ad ecclesiam maiorem construenda. Chorus finitus est et nunc incohabant construere alam orientalem ambitus cum dormitorio super sacristiam. Et in pede planis erant refectorium, capitulum et bibliotheca. Et iste tre diete usque hodie visibile sunt, et visibile est etiam, quam afabre sunt camerate. In refectorio Eckardus de Hochheim habuit orationes instructorias suas, quae lingua theodisca redende Unterweisung appellantur. In tempore republice democratice germanice refectorium aula gymnica erat. Hodie oratorium est, quotieme usurpatur ab communitate ecclesiae predicatorum, et etiam a finitimo gymnasio evangelico senatorio erfurtiense. Quis erat iste magister Eckhart? Eckhardus de Hochheim erat praefectus provinciae Saxoniae, et iste provincia ecclesiastica pertinebat a Bohemia usque ad Mare Balticum. Vel studium generale prebebato Erfordiae, et numerus monachorum maximus erat. Erfordiae isto tempore degebant plusquam octies decem monachi. Nunc volo describere partem interiorem ecclesiae. Est navis longa, longissima, multe columne, porta occidentalis valde preciosa est, et similima triangulo januarum in Ecclesia Cathedrale Erfordiensi. Ecclesia Cathedralis Erfordiensis celebratur propter istu triangulum architectonicum. Progenses omnibus temporibus operam dabant ad ecclesiam hanc amplificandam. Hec omnia optime videre possunt in insignibus sodalitatum operariorum et in insignibus apud lapides angulares arcuum. Mos erat corporum questuariorum, convenire apud Dominicanus et vestifici vel cimiterium habebant apud Dominicanus, cimiterium proprium. Sodalitati sue. Iam ante reformationem curia Erfurtiensis fecit ecclesiam dominicanorum ecclesiam officialem, et post reformationem complexus auctus est et ludi instituti sunt. Et etiam hodie ludibi sunt gymnasium evangelicum senatorium, quia edificium originale huius gymnasii apud stratam Schillerstraße post res novos post communisticas noniam erat la dispositionem. Ecclesia parochialis facta est nobilissima inter protestanticas ecclesias, quia debemus recordare, quod cathedralis ecclesia ad etiam finitima ecclesia sancti severi, ambes sunt site in Monte Cathedrali, semper catholice eran, et opus erat protestanticis etiam habere per pulcam ecclesiam. Indefit, quod ista ecclesia dominicanorum, maxima protestantica ecclesia facta est, et decet ornare ecclesiam talem, nonne? Quot annis senatores conveniebant, huc et homilia senatoria habita est, ista die nova officia in curia cepta sunt. Nunc de ipsis artificis Paululum habet ecclesia iconostasem anni millesimi quadringentesimi decimi, apud cancellos est statua de ipere, quae appellato Schmiedestätte Madonna, et est fortis statua, et primum opus ubi nova corporalitas effertur clare in regione Germaniae Mediae. Etiam Iesus Paulus sibi est, qui vultum Paulum maliciosum habet, res unica, nonne? Tripticon cori, anno millesimo quadringentesimo nonagesimo altero confectum est, et provenit infinitimo fano sancti Pauli, neque volumus silere epitaphia per pulcra in parietibus. Organum tubulatum anni millesimi nongentesimi septuagesimi septimi est, sed decumentum, huius organi, est originaliter barocum, et artis sculptorie per pulcre. Visitatores ubique in ipsa ecclesia deambulantes et meditantes possunt detegere alia minora artificia. Sed nunc transiamus ad monumentum in honorem regis Svecici Gustavi II Adolfi. In eius honorem inauguratus est Puteus anno millesimo nongentesimo undecimo. Puteus factus ab artifice Erfurtiensi Carolo Melville, rex protestanticus Gustavus Secundus Adolfus, tempore belli triginta norum bis erat Erfurtie, et sibi elegit ecclesiam nostram dominicanorum, tamquam ecclesiam privatam si vultis, et propter hoc in hoc loco monumentum in eius honorem erectum est. De ipso monumento nunc nulla verba, est columna crassa et serpens, in altum fit ista columna minor, in altus stat Leo, Leo est symbolum regium, nonne? Et in ungibus suis habet scutum, cum insignibus urbis Erfurtiae, et sententia est, quae circumit monumentum initium cantilene ecclesiastice, quae lingua Theodisca est, certe quia protestantici omnia liturgica noniam Latine, sed Theodisca lingua fecerunt. Nempe, verzage nicht, du Häuflein klein, Gott ist mein Harnisch. Id est noli desperare, quia Dominus Deus scutum meum est. Est etiam clipeus effigie in monumento sacris scripturae, et gladius, et statua monstrat virum, et iste vir portat sarcophagum infantilem, et monstrat etiam matrem, quandam matrem pedibus nudis, et illa habet Pavulo, et ambe figure nobis monstrent belli in opium, et propter has duas figuras alterum nomen putei Gustavi Adolvi est puteus famis, lingua teodisca, Hungerbrunnen. Et nunc, de eodem monumento informationes audiemus lingua graeca antiqua. Icrini Gustav Adolfu evriscete opisten tu nau ton Dominicanon. Tu frear edimiur jisi ipo tu agalmato piu Carolu Melvil i anacalipsis in en eti Hiliosto en Ocosiosto en Decato. O protestanticos Vasilevs Gustav Adolfus o Protos dis Svidias catoci cata ta eti Hilioston exocoston triocoston proton che Hilioston exacosioston triocoston defteron enias imeras enti erfuti che to ieronton dominicanon in i ecclesia i pratimomeni che ec tutu e prepe acribos eci apostatine domini mion, che ti estini morfi tutu tu mni mio. Iper tu freatos decete stili, stili ischira che campili. Epano jinete afti stili microtera. Opu estin leon, che leon estin vasilicon simbolon. O leon ege entis onyxi, eftu to simion tu astios, che ta amphigrammata estin i archi protestantico imnu dinos. Verzage nicht, du halflein klein, Gott ist mein harnisch. En metaphrase, min ab elpisin, anthrope micrae, oti o theos, panoplia mu esti. Webete, prostin Katefthis in dis odu Predigerstraße Metallion. Ti, ke i vivlos, ke spazi. Mikra glipta, dignia sin anthropon, ke utus anthropos eche sarcophagon tecnu, ke echiestin ke an ipotitos mitir meta vrefus, ke itio anthropi ab iconisusin tin tu triacontaetus polemu taleporian, che tuton ton anthropon enneca, ege afti crini, che defteron onoma diladi, crini tulimu.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua que neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac. Latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.